My dear young women,
mahal kong mga kabataang babae, pribileyo at oportunidad ko na tumayo sa inyong harapan ngayong gabi. Napakaganda at napakasaya ninyong mastan. Ang 13 saligan ng pananampalataya, ang tema ng mutual ngayong 2011. Sa mga dinaluhan kong pagtitipo ng kabataan at mga meeting ng sacrament, narinig ko ang mga kabataan kung ano ang ibig sabihin sa kanila ng 13 saligan ng pananampalataya at paano ito naangkop sa kanilang buhay. Marami ang nagsabing ito ang huling saligan ng pananampalataya, ang pinakamahaba at pinakamahirap. Sana raw ay huwag ipabigkas sa kanila ng kanilang bishop. Gayunman, marami sa inyo ang nakauunawa na ang 13 saligan ng pananampalataya ay higit pa riyan. Ang 13 saligan ng pananampalataya ay gabay sa matuwid na pamumuhay. Isipin niyo kung ano ang mangyayari sa mundo kung ang lahat ay pipiliing mamuhay sa mga turong matatagpuan sa 13 saligan ng pananampalataya. Naniniwala kami sa pagiging matapat, tunay, malinis, makapagkawang gawa, marangal, sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Sa katotohanan, maari namin sabing sinusunod namin ang payo ni Pablo. Naniniwala kami sa lahat ng bagay, umaasa kami sa lahat ng bagay, nakapagtitiis kami sa maraming bagay, umaasa makapagtitiis sa lahat ng bagay. Kung may anumang bagay na marangal, kaaya-aya o magandang balita o nakapupuri, hinahangad namin ang bagay na ito. Sa unang umaga ng linggo ng pangkalahatang komperensya, nagsalita si Pangulong Monson bilang propeta. Binanggit niya ang payo ni Pablo na makikita sa Pilipos chapter 4 verse 8 na pinagbatayan ng marami sa mga alituntunin na nasa saligan ng pananampalataya. Alam ni Pangulong Monson na maraming hamon sa ating panahon at pinalakas niya ang ating loob. Sabi niya, dito sa kung minsan ay mapanganib na paglalakbay sa mortalidad, maaari nating sundin ang payo mula kay Apostol Paul, Pablo, na makatutulong upang manatili tayong ligtas at nasa tamang landas. Ngayong gabi, gusto kong pagtuunan ng dalawang mag-augnay na alituntunin sa 13 saligan ng pananampalataya na talagang tutulong na manatili tayong ligtas at nasa tamang landas. Matatag ang aking patotoo at katapatan sa mahalagang alituntunin ng pagiging tapat at tunay. Una, naniniwala ako sa pagiging matapat. Anong ibig sabihin ng maging matapat? Itinuturo sa booklet ng tapat ng pananampalataya, ibig sabihin ng maging matapat ay maging taos, makatotohanan at walang panlilinlang sa lahat ng oras. Utos ng Diyos ang maging tapat. Ang lubos na katapatan ay kailangan para sa ating kaligtasan. Itinuro ni Pangulong Howard W. Hunter na dapat handa tayong maging tunay na matapat. Sabi niya, ilang taon na nakararaan, may mga poster sa mga pasukan ng mga chapel na may pamagat na maging matapat sa sarili. Karamihan doon tungkol sa maliliit at simpleng bagay sa buhay. Dito, napag-iibayo ang alituntunin ng pagiging tapat. May ilang nagsasabi na masama ang hindi tapat sa malaking bagay pero naniniwala na mapapalampas kung hindi naman gaanong mahalaga ang bagay na iyon. May kaibhan ba kung hindi ka tapat kapag $1,000 na ang pinag-uusapan sa hindi ka tapat kung ang pinag-uusapan ay 10 sentimo lang? Talaga bang nasusukat ang pagiging hindi tapat depende sa laki o liit ng bagay na pinag-uusapan? Patuloy ni Pangulong Hunter, kung nais nating makasama ang Panginoon at ang Espiritu Santo, dapat ay tapat tayo sa ating sarili, sa Diyos at sa ating kapwa. Magbubunga ito ng tunay na galak. Kapag tayo ay tapat sa lahat ng bagay, malaki man o maliit, napapanatag ang isip natin at budhi. Bumubuti ang ating pagsasamahan dahil naroon ang pagtitiwala. At ang pinakamalaking pagpapalang nagmumula sa pagiging tapat ay ang makasama natin ang Espiritu Santo. Magbabahagi ako ng isang simpleng kwento na nagpatibay sa aking pangako na maging tapat sa lahat ng bagay. Isang gabi, isang lalaki ang nagpunta sa bukid para magnakaw ng mais. Isinama niya ang kanyang maliit na anak, pinaupo at pinagbantay sa bakod para sabihan siya kung may darating man. Tumalon ang lalaki sa bakod na may dalang malaking supot at bago niya sinimulang pagkuha ng mais, lumingon-lingon siya sa paligid. At nang walang makitang sino man, humanda na siya sa pagkuha. Pero tinawag siya ng anak, "Itay, mayroon pa po kayong hindi natitingnan. Nakalimutan ninyong tumingala." Kapag tayo'y natutokso na maging hindi tapat at nangyayari ito sa ating lahat, inaakala natin na walang makaaalam. Ipinaaalala sa atin ng kwentong ito na alam ng Ama sa Langit ang lahat at mananagot tayo sa Kanya sa bandang huli. Ang kaalamang ito ang tumutulong sa atin na laging magsikap na tuparin ang pangakong ito. Naniniwala ako sa pagiging matapat. Ang pangalawang alituntuning itinuturo sa 13 saliga ng pananampalataya ay naniniwala ako sa pagiging tunay. Ang kahulugan ng salitang tunay sa diksyonaryo ay pagiging matatag, tapat, tumpak, o walang paglihis. Isa sa mga paborito kong aklat sa British classic Jane Eyre na isinulat ni Charlotte Bronte sa 1847. Ang bidang si Jane Eyre ay walang kapera-pera, isang ulila na nagpapakita ng pagiging tapat. Sa kwentong ito, isang lalaki si Mr. Rochester ay nagmamahal kay Miss Eyre pero hindi niya ito maaaring pakasalan. Sa halip, isinamo niya kay Miss Eyre na makisama sa kanya ng hindi kasal. Mahal din ni Miss Eyre si Mr. Rochester. At sandali rin siyang natukso at tinanong ang sarili, "Sino ba naman ang magmamalhasakit sa iyo? O sino ba ang masasaktan sa gagawin mo?" Mabilis na sumagot ang konsensya ni Jane. "Nagmamalasakit ako sa sarili ko. Kung mas nag-iisa ako, mas walang kaibigan, mas walang tumutustos, lalo kung igagalang ang aking sarili. Susundin ko ang batas ng Diyos. Ang mga batas at prinsipyo ay hindi sa mga pagkakataong walang tukso, para ito sa mga pagkakataong tulad nito. Kung dahil lang sa sarili kong kaginhawaan ay lalabigin ko ang mga ito, ano ang magiging kabulhan nito? Mahalaga ang mga ito. Kaya't naniniwala ako sa napagpasyahan noon pa man, ang tanging angking ko sa sandaling ito ay siyang paninindigan ko. Doon ako mananalig." Sa matinding sandali ng tukso, tunay na tapat si Jane Eyre sa kanyang paniniwala. Nagtitiwala siya sa batas na bigay ng Diyos at nanindigan siya na labanan ang tukso. Ang maging tunay o tapat sa ating paniniwala, hindi man ito tanggap ng iba, hindi madali o masaya, ay ligtas tayong aakayin sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Ama sa Langit. Gustong-gusto ko ang dinrowing na ito ng isang dalagita para maalala niya ang gusto niyang madama ang galak na kasama ang Ama sa Langit ng walang hanggan. Sa pagiging tapat, nagbibigay din tayo ng mabuting impluensya sa iba. Kamakailan narinig ko ang magandang kwento tungkol sa isang dalagita na dahil tapat ang kanyang paniniwala ay naimpluensya niyang mabuti ang isa pang dalagita. Maraming taon na ang nakararaan, sina Christy at Jen ay magkasama sa high school choir sa Harsh, Texas. Kahit hindi sila magkakilala, narinig minsan ni Jen si Krista na kausap ang kanyang mga kaibigan tungkol sa reliyon, mga paniniwala nila, mga paboritong kwento sa Biblia. Nang makausap niya muli si Christy, kamakailan, ito ang sinabi niya, "Nalungkot ako na wala akong alam sa pinag-uusapan ninyo ng mga kaibigan mo, kaya ang hinihingi kong pamasko sa aking mga magulang ay Biblia. Natanggap ko ang Biblia at sinimulang basahin ito. Dito nagsimula ang interes ko sa reliyon at paghahanap sa totoong simbahan. 12 taon ang lumipas. Isang gabi lumuhod ako at nagsumamang ipaalam ang aking gagawin. Nang gabing iyon, napanaginipan kita. Hindi na kita nakita mula noon pagkatapos natin ng high school. Inisip kong kakatuwa ang panaginip ko pero hindi ko iyon binigyan ng kahulugan. Napanaginipan kita uli ng tatlong sunod-sunod na gabi. Pinag-isipan ko kung ano ang kahulugan ng mga panaginip. Naalala ko na isa kang Mormon. Tinignan ko ang Mormon website. Ang una kong nakita ay tungkol sa Word of Wisdom. Namatay ang nanay ko sa cancer sa baga 2 taon na bago iyon. Naninigarilyo siya nung buhay pa, kaya naapektuhan ako nang mabasa ko ang tungkol sa Word of Wisdom. Isang araw, bumisita ako sa bahay ng aking tatay. Habang nakaupo sa sala, sinimulan kong magdasal. Tinanong ko kung saan ako pupunta at anong gagawin ko. Maya-maya, ipinakita sa telebisyon ang isang patalastas ng simbahan. Isinulat ko ang numero at tumawag ako ng gabing iyon. Tinawagan ko ang misyonero at pagkaraan ng 3 araw, tinanong ko kung pwede silang magdala ng aklat ni Mormon sa bahay ko. Pumayag ako. Nabinyagan ako 3 buwan at kalahati mula noon. Pagkalipas ng 2 taon, nakilala ko sa simbahan ang napangasawa ko. Kinasal kami sa Dallas Temple. Ngayon, mayroon na kaming 2 mababait na anak. Salamat sa iyo, Christy. Nagpakita ka ng mabuting halimbawa noong high school. Mabait ka at marangal. Tinuruan ako ng mga misyonero at inaniyahang magpabinyag. Pero ikaw ang 3 kong misyonero. Nagtanim ka ng binhi sa pamamagitan ng iyong kilos. Totoong pinabuti mo ang buhay ko. Walang hanggan na pamilya, pang pamilya ko ngayon. Magsisilaki ang aking mga anak na alam ang kabuuan ng Ebanghelyo. Ito ang pinakamalaking biyaya na maibibigay sa sino man sa atin. Tinulungan mo akong makamit iyon. Na makausap ko si Christy, sabi niya, kung minsan iniisip ko na kapag naririnig natin ang mga katangiang nasa 13 saligan ng pananampalataya, parang hindi natin kayang taglayin. Pero alam ko na kapag ipinamuhay natin ang mga pamantayang ito at sinikap na sundan ang halimbawa ni Kristo, makakagawa tayo ng kaibhan. Para akong si Amon sa Alma chapter 26 verse 3 nang sabihin niya, at ito ang pagpapalang ipinagkaloob sa atin, na tayo ay gawing mga kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang maisagawa ang dakilang gawain na ito. Dalangin ko na hindi lamang natin sasabihin ng naniniwala ako sa pagiging matapat at tunay, kundi matapat ding tutuparin ang pangakong iyan araw-araw. Dalangin ko na sa paggawa ninyo nito, tutulungan kayo ng lakas, pagmamahal at pagpapala ng Ama sa Langit sa gawaing nais niyang ipagawa sa inyo. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.